Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Rasmussen poručio u Sarajevu da su vrata NATO-a otvorena za Bosnu i Hercegovinu. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić podneo ostavku. Lokalni izbori u Crnoj Gori raspisani za 23. maj. Ustavni sud Slovenije odobrio arbitražni sporazum, uskoro ratifikovanje najavio Žbogar. Obama potpisao zakon o reformi zdravstvene zaštite. Netanjahu ponovio u Vašingtonu da Izrael ima pravo da gradi u Jerusalimu. U tematskom delu govorimo povodom najnovijih kritika premijera Republike Srpske Milorada Dodiga i poruka "Razdružimo se mirno". Da li je to deo izborne kampanje ili može imati dalekosežnije posljedice? O ponovnom nastupu kontroverznog biznismena Stanka Subotića Caneta, koji je kritikovao srpske tajkune Miroslava Miškovića i Milana Beka i političke protivnike crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen i gotovo svi ambasadori članovi Sjevernoatlantskog saveza saopštili su danas na razgovorima sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu da su vrata NATO-a otvorena za Bosnu i Hercegovinu. Rasmussen nije precizirao kad bi to moglo biti.
Rasmussen je rekao kako je u Bosnu i Hercegovinu došao sa tri poruke. Prva je da bi NATO veoma volio da vidi Bosnu i Hercegovinu kao buduću članicu. Naša vrata ostaju otvorena, a MAP bi bio veoma važan korak za BiH u njenim nastojanjima da postane buduća članica NATO-a. Pozdravljamo nastojanje države da bude članica i spremni smo da joj pomognemo na tom putu. Moja druga poruka je da pozdravljamo napredak koji je do sada ostvaren u Bosni i Hercegovini. Treća poruka je da će BiH dobiti statut zemlje članice MAP-a onda kad ostvari potreban napredak u području reformi. Te reforme obuhvataju područja kao što su revizije izbornog zakona, pitanja vojne imovine, uništenje viška municije i odluka o slanju jedinice u Afganistan. NATO je spreman da pomaže BiH na njenom putu ka tom savezu, ali je Bosna i Hercegovina ta koja treba preći taj put. Na novinarsko pitanje koliko bi članstvo BiH u MAP riješilo probleme poput retorike predsjednika vlade RS-a Milorada Dodika, koji je uoči njegovog dolaska izjavio da je vrijeme za druge reforme kao što su odcjepljenje Republike Srpske, Rasmussen je odgovorio. NATO daje veliki značaj postojanju funkcionalne države i jednog državnog entiteta koji može odlučno da djeluje. MAP znači naporan posao jer obuhvata cijeli spektar pitanja koja nisu povezana samo sa odbranom, kao što su pitanje uprave i ljudskih prava. Nikakve inicijative i izjave koje mogu da štete BiH neće biti korisne za državu i njenom putu ka NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta Bosne i Hercegovine nastavili su danas 72. sjednicu na kojoj su između ostalog raspravljali o prijedlogu izmjena i dopuna izbornog zakona i prijedlogu zakona o državnim praznicima. Između ostalog predstavljena je informacija Vijeća ministara o lišavanju slobode Eju Paganića u Velikoj Britaniji.
Predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine predstavljene su informacije koje Ministarstvo pravde ima u slučaju hapšenja Eju Paganića u Velikoj Britaniji na osnovu zahtjeva Srbije za izručenje. Poslanici su tražili da se ova informacija dopuni i kao takva predstavi ovom domu parlamenta. Buru replika izazvala je informacija koja se odnosi na dopis Ministarstva sigurnosti Ujedinjenim narodima u kojoj su neke organizacije iz Bosne i Hercegovine označene kao terorističke. Neki poslanici zato su tražili šire pojašnjenje Ministarstva sigurnosti. Ministar Sadik Ahmetović:
Mislim da nema potrebe da repliciramo, da dižemo bilo kakvu resistenciju. Ja vas uvjeravam da zbog ozbiljnosti ove problema, da je ministarstvo, ja lično pristupio veoma ozbiljno i temeljito da se ovo sve stavi na stup. Imaćete dakle kompletnu informaciju sigurno možda sljedeće sedmice koja je vrlo obimna.
O svim tačkama dnevnog reda poslanici će se izjašnjavati na kraju sjednice kako je to predviđeno poslovnikom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović raspisao je lokalne izbore koji će se održati u 14 opština u Crnoj Gori za 23. maj.
Lokalni izbori koje je raspisao predsjednik Crne Gore Filip Ujanović za 23. maj bit će održani u Podgorici, gradskim opštinama Tuzi i Golubovci, zatim u opštinama Andrijevica, Bar, Berane, Bijelopolje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Ulcinj i Šavnik. Ove izbore političke partije doživljavaju više od lokalnih izbora, jer u slučaju dobrog rezultata opozicionih stranaka bit će zahtijevani vanredni parlamentarni izbori. Prethodnih dana opozicione stranke su postigle načelan dogovor o zajedničkom nastupu na izborima i očekuje se sprovođenje tog dogovora u svim gradovima. Za sada je nepoznato kako će nastupiti vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić podnio je danas ostavku. Na konferenciji za novinare u Narodnoj banci Srbije Jelašić je rekao da ostavku podnosi iz ličnih razloga i da nije bilo političkih pritisaka.
Ne, nije bilo nikakvih političkih pritisaka i moram isto tako da iznenadim da i posle ovih 6 godina u Narodnoj banci nije bilo nikakvih većih političkih pritisaka. Posle više od 9 godina u Narodnoj banci Srbije, od kojih skoro 3 godine kao viceguverner i tačno 6 godina kao guverner, ja ću verovatno danas da zatražim prestanak radnog odnosa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da mu je žao što se Jelačić odlučio na ostavku jer smatra da je dobro vodio Narodnu banku Srbije bez obzira na to što su Nacionalna banka i vlada povremeno imali nesuglasica. Ustavni sud Slovenije odobrio je arbitražni sporazum o granici između Slovenije i Hrvatske, ocijenivši da je on u skladu sa Ustavom, a slovenski ministar inostranih poslova Samoš Bogar izjavio je da Slovenija može nastaviti sa pripremama za arbitražu i da se očekuje njegova skora ratifikacija. Hrvatska čini sve što da je preostala neotvorena poglavlja otvorena sljedećoj međuvladinoj konferenciji o pristupanju u drugoj polovini aprila i vjeruje da ima dobrih argumenata da se to i dogodi, izjavio je u Briselu hrvatski ministar inostranih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković. Britanija je danas izrazila podršku Kosovu i dala uvjerenja da su Britanija i Kosovo čvrsti prijatelji, navodi se u saopštenju britanskog ministarstva spoljnih poslova nakon sastanka ministra za Europu Krisa Bryanta i ministar spoljnih poslova Kosova Skendera Hisenija u Londonu. Sastanku u Foreign Officeu prisustvovao je i šef britanske diplomatije David Miliband. U Banja Luci je danas uhapšen direktor Investicione razvojne banke Republike Srpske i još 4 osobe koje se sumnjiče za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i manipulaciju cijenama, čime su oštetili budžet tog entiteta za milionski iznos, potvrdila je za naš radio portparol specijalnog tužilaštva Republike Srpske Danica Tojagić.
Osumnjičenima se stavlja na teret da su nezakonitim radnjama izvršili manipulaciju cijena 3,5 miliona akcija preduzeća Medicinska elektronika u vlasništvu Republike Srpske, oštetivši pritom budžet Republike Srpske za milionski iznos.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama potpisao je danas zakon o reformi zdravstvene zaštite koji je jučer usvojio predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država vrijedan 940 milijardi dolara. Zahvaljujući ovom zakonu još 30 miliona Amerikanaca dobit će zdravstveno osiguranje.
Zakon koji potpisujem će pokrenuti reforme za koji su se borile, marširale i koji su priželjkivale generacije Amerikanaca.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio je u Washingtonu da Izrael ima pravo da gradi u Jerusalimu nakon spora sa Sjedinjenim Državama u vezi sa planovima da gradi nove kuće u istočnom dijelu tog grada.
Jevreji su sagradili Jeruzalem prije 3000 godina i Jevreji grade Jeruzalem danas. Jeruzalem nije naselje, to je naša prijestolnica.
Netanjahu je naglasio da gradnja ni na koji način ne isključuje mogućnost rješenja o uspostavljanju dvije države. Britanska vlada će protjerati jednog izraelskog diplomata u znak odmazde zbog korištenja lažnih britanskih pasoša prilikom ubistva u januaru ove godine Hamasovog zapovjednika u Dubaju. Objavili su BBC i Sky News. Britansko ministarstvo spoljnih poslova odbilo je da komentariše ove navode, ali je šef diplomatije David Miliband danas pred predstavničkim domom govorio o izvještaju nakon istrage sprovedene u ovom slučaju. 20 osoba osuđeno je danas u Libanu na zatvorske kazne do 15 godina zatvora zbog pripadanja Al-Kaidi i pripremanja terorističkih napada, saznaje agencija Associated Press i sudskih izvora. Sudac Nizah Kalar proglasio je krivim za pripadanje Al-Kaidi za formiranje naoružane grupe s ciljem napada na civile i napada na državu i njena autoritet, za pokušaj terorističkih napada, krivotvorenje zvaničnih dokumenata i prenošenje oružja, navodi isti izvor. U organizaciji većine sindikata koji su ujedinili snage zaposleni u državnom sektoru u nekoliko desetaka francuskih gradova, počeli su utorak štrajk zbog nezaposlenosti preko 10% malih plata, visokih troškova života i reforme penzionog sistema. Na samom kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Rasmussen u Sarajevu poručio da su vrata NATO otvorena za Bosnu i Hercegovinu. Lokalni izbori u Crnoj Gori 23. maja saopštio Filip Vujanović. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić podnio ostavku. Britanija podržava Kosovo, saopšteno Hiseni u Foreign Officeu. Ustavni sud Slovenije odobrio arbitražni sporazum, uskoro ratifikovanje najavio Žbogar. Obama potpisao zakon o reformi zdravstvene zaštite. Netanjahu ponovio u Vašingtonu da Izrael ima pravo da gradi u Jerusalimu. Liban osudio 20 pripadnika Al-Kaide.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sledi tematski blok, najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik lansirao je na fonu svoje politike novu krilaticu "Razdružimo se mirno". Reagujući na Dodigove poslednje izjave, stranke u Federaciji BiH poručuju da nema nikakvog razdruživanja, ocenjujući da je priča o mirnom razlazu opasna i direktan udar na Dejtonski mirovni sporazum. Da li su Dodikovi stavovi samo deo izborne kampanje i kakve su moguće posljedice? Više u prilogu Dženane Halimović.
Poštujemo Dejtonski sporazum, a diskutujemo sve. Kao što diskutujemo u Butmiru o neprihvatljivom paketu ustavnih promjena, mislimo da je isto tako vrijeme za diskusiju o tome na koji način mirno pokušati ovo razdružiti.
Iako zvuči slično, ovo nije ratna propaganda Srpske demokratske stranke emitovana na radio televiziji Republike Srpske 92. godine, kojom se poručuje "Razdružit ćemo se i bit će nam bolje". Ovo su riječi premijera Republike Srpske Milorada Dodika izrečene prilikom posjete radio televiziji Republike Srpske 22. marta 2010. godine. Priča o razdruživanju dva dijela jedne zemlje priziva u sjećanje 90. i nikako nije dobra, iako se radi o jeftinoj predizbornoj retorici stavio većine političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Pričom o nefunkcionalnosti zemlje, Dodik prikriva istinu, da je učinio sve da je učini takvom, kaže zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjac. No ono što čudi jeste blaga reakcija Ureda visokog predstavnika i međunarodne zajednice, koja bi trebala biti odlučnija, no ukoliko je ne bude, pitanje je šta dalje, kaže Genjac.
Ili da se promijeni taj OHR, ili nova međunarodna konferencija koja bi to pitanje riješila. Da ne bude kasno kad ove izjave sa sobom izazovu destabilizaciju stanja u Bosni i Hercegovini, pa i u cijelom regionu, pa nastanu katastrofalne posljedice, jer radi se o državi, a država se krvlju stiče i krvlju brani.
Bosna se nije podijelila topovima, pa neće ni mikrofonima, poručuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Elajdžić.
To je samo retorika, to su samo izjave koje ne mogu imati nikakvog efekta. Ako nije moglo topovima, ne može ni mikrofonima. A onaj kome nije dobro u Bosni i Hercegovini može da ide iz Bosne i Hercegovine, ali ne može ništa uzeti u Bosni i Hercegovini. To treba bude jasno. Građani Bosne i Hercegovine su rekli na referendumu šta žele. Međunarodna zajednica pristala i prihvatila demokratsku volju građana Bosne i Hercegovine i stvar je završena.
Zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Nikola Zančić.
Mislim da izjave ovog tipa nisu dobre ni za koga, pa ni za ono koji dalje.
Ovakve izjave, iako dio predizborne kampanje, moraju se sesići u korijenu, kaže zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u parlamentu Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Ustav Bosne i Hercegovine se mora poštovati, Dejtonski mirovni sporazum se mora poštovati, sve dok drugačije ne odluče predstavnici građana.
I Ured visokog predstavnika zastupa tezu kako Dodik ubire političke poene, prenosi glasnogovornica Ljiljana Radetić.
Umjesto traženja rješenja za stvarne brige građana, kao što su otvaranje radnih mjesta i privlačenje stranih ulaganja, namjera ovakvih izjava premijera Dodika je da se ugrozi onaj isti mir i stabilnost koje on tvrdi da želi održati. Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su garantovani međunarodnim pravom, uključujući i Dejtonski mirovni sporazum. Ponavljanim osporavanjem postojanja Bosne i Hercegovine, premijer Dodik šteti Republici Srpskoj, čije interese pretendira da predstavlja. Svako ko osporava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, osporava i postojanje njenih sastavnih dijelova, uključujući Republiku Srpsku.
Svi koji poznaju suštinu Dejtonskog sporazuma znaju da u njemu ne postoji mogućnost odcjepljenja jednog od entiteta. Politika Sjedinjenih Američkih Država po ovom pitanju je poznata. Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su neupitni, stavi američki ambasade u Bosni i Hercegovini. Isto zna i Dodik, tvrde političari, ali cilj opravdava sredstvo. Politički rejting nakon ovakvih izjava raste. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Ne mislim da iko više ozbiljno shvata izjave koje su u vidu prijetnje. kao što ne mislim da je iko ozbiljno shvatio ni prijetnju da namjeravaju da napuste zajedničke organe Bosne i Hercegovine. Je interesantno da se odmah uključuju i drugi akteri i toj priči koja je izbornog karaktera daju dodatnu težinu.
Na pitanje čemu prizivanje razdruživanja koje je u Bosni i Hercegovini naročito osjetljivo, Dodikov stranački kolega iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić kaže:
osjetljivo je i ukidanje Republike Srpske, osjetljivo je i 100% Bosna i Hercegovina, osjetljivo je i fašistička i genocidna tvorevina. Mislim da Bosna i Hercegovina, ako pojedine političke partije ili grupe ne žele da u njoj grade princip kompromisa i konsenzusa, mora razmišljati i o drugim opcijama.
Koliko daleko priča o podjeli Bosne i Hercegovine ide, građani su već vidjeli. Previše je klinova kojima je Republika Srpska zakovana za Bosnu i Hercegovinu, kaže član predsjedništva stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
10.000 Srebreničana, 5.000 Kozarčana, 500 jama koje su bacili nevjerno pobijene civile, sve to zakiva definitivno taj dio koji se zove Republika Srpska za Bosnu i Hercegovinu.
Sijanje straha i nepovjerenja zbog kojeg se i danas građani osvrću preko ramena, čini se da nakon 15 godina mira nije prestalo. Prizivanje ratnih teza, pa makar i u svrhu vlastite promocije na tlu Bosne i Hercegovine, ne sluti dobru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa ponovo nastupu kontroverznog biznismena Stanka Subotića Caneta, koji uzburkao javnost u Srbiji i Crnoj Gori. Subotić, za kojim je Srbija raspisala Interpolovu poternicu zbog šverca cigaretama, u intervju za podgoričku televiziju IN u ponedjeljak večer snimljenom u Ženevi, kazao je da su sve tužbe protiv njega u Srbiji i Italiji pokrenuli njegovi bivši poslovni partneri Miroslav Mišković i Milan Beko, kao i politički protivnici premijera Mila Đukanovića, za kojeg je rekao da mu je prijatelj. Subotić je istovremeno i optužbe za poslovne veze sa narkodilerom Darkom Šarićem.
Ja tog čovjeka znam možda nekih zadnjih godinu i po dve godine dana i što je vrlo čudno, sa tim čovjekom je upoznao sin Miroslava Miškovića, znači Marko, koji je super prijatelj i super drug sa tim ljudima. Što to znači poznavati nekoga i sresti ga par puta?
Subotić je kazao i da je posredovao u nastojanju nemačke kompanije VAZ da kupi beogradske večernje novosti. U Beogradu nema reagovanja na Subotićevu tvrdnju oko Šarića, niti se tim povodom oglašavao sam Mišković ili njegova kompanija. Također, privatizacija Luke Beograd i večernjih novosti i dalje su obavijene velom tajne. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Kao jedan od argumenata krivice Stanka Subotića, vlasti u Beogradu su navodili njegovo poznanstvo sa Darkom Šarićem, osumnjičenim za šverc 2,7 tona kokaina. Sam Subotić je uzvratio da poznaje Šarića, ali da ga je sa njim upoznao Marko, sin Miroslava Miškovića, inače tajkuna iz Miloševićevog režima, kao i da je Šarića viđao u društvu mnogih političara i poznatih ljudi iz Srbije. Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije, kaže nam da ono što je rasprava za sudove, tužilaštvo i policiju u stvari se nalazi samo u medijima.
Za svaku državu bi se upalila sva moguća svetla kada dođe do povezivanja te vrste gdje vi imate financijski moćne ljude, gdje imate ljude koji su organizovani u kriminalu, a posebno kad se zna da ti financijski moćni ljudi imaju i svoje eksponente u vladi.
Iako je priznao da Šarića poznaje, Subotić ipak negodovo u pismu upućenom televiziji B92 što se emisija Reakcija u jednom svom segmentu o poslovanju Darka Šarića bavi i njegovim vezama sa Subotićem. Jelena Veljković, autorka Reakcije, kaže nam da njihova saznanja potiču iz policijskih izvora.
I kažu da je Subotić sa Šarićem stupio u kontakt kada je u Srbiji protiv njega bila pokrenuta zapravo istraga zbog šverca cigareta i ta operativna policijska saznanja kažu da je u tom periodu Subotić izbjegavao da podiže novac sa svojih offshore računa, da državne institucije prosto ne bi ušle u trag tom novcu i otkrile vlasnike tih kompanija i Subotić je bio primoran da uzme izvesnu sumu keša od Šarića, a za uzvrat mu je ustupio Futuro Plus.
Stanko Subotić ponovio je da su njegovim novcem kupili večernje novosti i Luku Beogradi, optužio je Beka i Miškovića da su izvršili pritisak na tadašnju vladu Srbije kako bi se promenio zakon, što je onemogućilo medijski koncern VAC da kupi večernje novosti, a da su nakon toga stupili u kontakt sa njim tvrdeći da su oni ti koji ispred vlade mogu da završe posao kupovine akcija. Država je bila krovna organizacija za privatizaciju novosti, iako joj tu nije bilo mesto i zapravo do danas se ne zna ko je pravi vlasnik Novosti, kaže novinarka Nina Ruža Ćirković.
Mada su mali akcionari prodavali akcije. Dakle, to je bila potpuno privatna stvar u kojoj se jako mešala država. Dakle, ona je otvoreno odgovarala vladi Divca da učestvuje u toj kupovini i čak ga je na vrlo određen način sprečavala. Drugo, ova dva vlasnika koji figuriraju kao vlasnici, Beko i Mišković, da oni manje više nisu krili da se tu ne radi baš o njihovim parama. A i poznato je da Beko radi kao posrednik, a ne kao lično kupac. I treća stvar, da je VAT tu u kombinaciji sa Miškovićem i Bekom, to isto nije nikome novo. I da su VAT i Subotić partneri, to također nikome nije novo.
Ako postoji dobar primjer za spregu krupnog kapitala, kriminala i političkih stranaka, to je Luka Beograd. Rekla je dan ranije predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Upozorenja Saveta da se u privatizaciji dešavaju razne mutne stvari, vlasti su arogantno ignorisale, kaže nam Danilo Šuković, član Saveta i ekonomista.
I u tom izveštaju su iznete sumnje da je postojala sprega državnih institucija, uprave Luke i tajkuna koji su tu privatizaciju uradili na štetu malih akcionara koji su podnali krivičnu prijavu na štetu građana.
Iako do sada nije postojala praksa da se ispita slučaj kada postoji sumnja da je vlast privilegovala određenog kupca, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić nam je rekao da je za društvo jako važno da se utvrdi koji sa kakvim prljavim novcem učestvovao u procesu privatizacije.
Što se tiče Agencije za privatizaciju, od kad sam ja ministar koji je nadležan za tu instituciju, ona šalje redovno izveštaje o kupcima preduzeća u Srbiji, Upravi za sprečavanje pranja novca, a onda ova institucija treba da radi dalje svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o Subotićevim navodima o njegovim poslovima u Crnoj Gori.
Ja sam imao distributerska prava od multinacionalne kompanije za prodaju cigareta za tržište Balkana. Moja stvar je bilo da odaberem kojoj ću zemlji da prodajem i preko koje zemlje i preko koje kompanija ću da isporučujem tu robu. Ja sam odlučio da, s obzirom i na političku situaciju koja je bila u Srbiji, da pomognem i Crnoj Gori tako što ću preko Crne Gore uvoziti i omogućavati Crnoj Gori da ubira taksu od tog posla.
U vašoj odluci da pređete i da sarađujete sa Crnom Gorom, pretpostavljam da vam je pomogao premijer Milo Đukanović. Od kada poznajete premijera Đukanovića?
Ja njega poznajem od 90. godine. Ne mogu vam reći da mi nešto posebno pomagao kod toga. Ja sam, znači, imao distributerska prava. Znači, nije on taj koji je meni omogućavao da ja prodajem cigarete ili nešto drugo u Crnoj Gori, neke druge proizvode u Crnoj Gori. Ja sam omogućio bio Crnoj Gori da svakog mjeseca ubira velike prihode.
Premijer Đukanović je skoro rekao da ste vi njegov prijatelj i da se ne odriče prijatelja. Da li je premijer Đukanović vaš prijatelj?
Jeste, tačno, ja njegov isto tako.
Subotić je istovremeno rekao da je pred švajcarskim sudovima podneo tužbe protiv 47 osoba iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore, za koje tvrdi da su vodili negativnu kampanju protiv njega. Iz Crne Gore na tom spisku su urednici novina Vijesti i Dana i lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Reakcije je prikupio Srđan Janković.
Glavni odgovorni urednik dnevnika Vijesti Ljubiša Mitrović je čin Stanka Subotića Caneta nazvao besmislenim s više aspekata.
Mi smo jednostavno izvještavali problemu u kome je Subotić bio akter. Znači, to je potpuno besmislena tužba, pogotovo pred nekim švajcarskim sudom. Tuži glavnog urednika novine u Crnoj Gori, što je objavljivao intervjue i tekstove o poslovima gospodina Subotića.
Mladen Milutinović, glavni i odgovorni urednik lista Dan, čije se ime također našlo u krivičnoj prijavi Stanka Subotića, kaže da se prenošenje informacija sa drugih medija i bavljenje istraživačkim novinarstvom ne može nazvati negativnom kampanjom.
Nikakvu negativnu kampanju nisam sprovodio protiv nikoga, samo sam se bavio svojim poslom. Znači, mi smo dnevni list koji se bavi istraživačkim novinarstvom, uz to i prenosi i druge medije koji funkcionišu na teritoriji bilo Crne Gore, bivše Jugoslavije ili svijeta.
Ističući da je Subotić na Interpolovoj potjernici, te da je pobjegao iz Srbije kako bi izbjegao suđenje za krivična djela koja mu se stavljaju na teret, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević ocjenjuje da su optužbe izrečene na njegov račun u potpunosti neistinite, te da predstavljaju pokušaj Subotića da ga politički diskredituje.
Očajnički potez lica koji će biti suočen sa optužbama, vrlo teški i najteža krivična djela,
tako da se pokušava kupiti još malo vremena, poslati neka prijateljica poruka, vjerovatno i svom prijatelju Đukanoviću da ga slučaj ne pusti niz vodu jer može biti nezgodan svedok, a i strukturama u Srbiji za koje vjerojatno tvrdi ili ima dokaza da ih je finansijski pomagao ili ih je plaćao. Tako se mene tiče, ja ću svoj kredibilitet i dignitet zaštititi tužbom, jer sve što je rekao Subotić meni od prve do posljednje riječi je gola neistina i u funkciji je moje političke diskreditacije.
Medojević tvrdi da će nove tužbe koje prijete Subotiću imati implikacije i na budući status premijera Mila Đukanovića.
Istrage koje se vode će rezultirati podizanjem optužnica i u narednom vremenskom intervalu bit će pozicija Đukanovića vrlo teško održiva. Kao lica kojeg evo sinoć sam Subotić označio kao svog bliskog prijatelja, dokazi koji su prikupljeni i u Italiji govore da su oni bili više nego prijatelji, da su bili poslovni partneri, da su postojano osnovane sumnje da su dijelili dobit iz tog posla, i nervoza koja se ovih dana emituje iz centara crnogorske politike i ove kriminalne korporacije su pokazatelj da vrijeme suočavanja sa ništa se dešavalo u prethodnom periodu dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U medijima se daje širok prostor licima koja se nalaze na Interpolovim poternicama, odnosno odbeglim od pravde, kao i onima koji se sada predstavljaju kao uspješni biznismeni, ali su svoje bogatstvo stekli na krajnje sumnjiv način i u sprezi sa vlastima. Rade Viljanovski, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, o tome kaže.
Po meni ne treba sprečiti protok informacija, ali treba sprečiti zloupotrebu. Mediji nikada ne bi smeli da stanu na bilo koji način na stranu tih ljudi za koje se zna ili se tek dokazuje, ali u svakom slučaju prilično zna da oni nisu uvek radili u skladu sa zakonom i da pripadaju sivim zonama naših društava.
Profesor Rade Veljanovski u tematskom bloku povodom tvrdnji kontroverznog biznismena Stanka Subotića Caneta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju ovog dela našeg programa podsjećamo šta možete čuti u dokumentima dana koji uskoro slede. Povodom slučaja braće Drobac koji su 95. nasilno isterani iz svog stana u Zagrebu, a u kojem danas živi hrvatska premijerka Jadranka Kosor, Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Hrvatskog helsinškog komiteta.
10.000 je izvršeno deložacija do 94. I znaš što su oni radili? Oni su došli u stan, nisu ljude pustili, ljudi su morali pišati u najlonske vrećice jer im nisu pustili u WC. Oni su došli u stan i rekli su imate 10 minuta da odete samo sa osobnim dokumentima. Sve stvari su ljudima, namještaj, sve, cijela povijest, slike, sve. Onda su taj namještaj vozili u jedan magazin na Borongaju i onda su ljudi iz ministarstva dolazili i birali što žele, kakav namještaj.
Profesor Žarko Puhovski.
Ja ne vidim njenu pravnu odgovornost, ali da se ja nalazim u stanu, to je ono što se kod Sterije Popovića zove krađa i prekrađa, i to je još uvijek opis mnogih takozvanih pravnih poslova na Balkanu. Nikao me ne bi mogao optužiti da sam kriv za to, ali čovjek mora pokazati, po mojim sudu, osjećaj moralne odgovornosti.
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovičević.
Rasmussen u Sarajevu poručio da su vrata NATO-a otvorena za Bosnu i Hercegovinu. Lokalni izbori u Crnoj Gori 23. maja, saopštio predsjednik Filip Ujanović. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić podnio ostavku. Britanija podržava Kosovo, saopšteno Hiseniju u Foreign Officeu. Ustavni sud Slovenije odobrio arbitražni sporazum sa Hrvatskom, uskoro ratifikovanje najavio Žbogar. Obama potpisao zakon o reformi zdravstvene zaštite. Netanjahu ponovio u Vašingtonu da Izrael ima pravo da gradi u Jerusalimu. Liban osudio 20 pripadnika Al-Kaide.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Kao što smo najavili, slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom ostavke guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića, Biljana Stepanović iz Biznis Info Grupe.
Ja mislim da u ovom trenutku nismo mogli da čujemo goru vest od ove da je Radovan Jelašić podneo ostavku. Od njega se očekivalo nemoguće da drži stabilan dinar u vreme dok cela privreda radi loše, da zaustavi inflaciju, da dinar bude jak u situaciji u kojoj nemamo stranih investicija, nemamo izvoza, privreda ne radi, svetska ekonomska kriza je.
Ambasador OEBS-a u Bosni i Hercegovini Gary Robbins u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o evropskim integracijama BiH.
Tačno je da je mnogo posla, ali uspjeh zavisi od učinjenog napretka. Svi građani u Bosni i Hercegovini to žele. Brisel je jasan u svojim zahtjevima i problem je samo da li postoji politička volja da se sve potrebno uradi.
Protiv novinara u Srbiji koji su tokom 90. godina posticali na ratne zločine, za sada neće biti pokrenut krivični postupak, tužilac Vladimir Vukčević.
Obimna građa koja do sada prikupljena u predmetu mediji, prema našoj oceni, za sada ne pruža podatke potrebne za konačnu ocenu navoda krivične prijave. S druge strane, činjenica je da izostaje saradnja ključnih medijskih kuća i dnevnih listova, te da još uvijek nije prikupljen sa potrebnim materijalom.
Kako na ovu vest reaguju predstavnici medija koji su na skupu Beogradu došli iz celog regiona, iz Srbije Velimir Đurgus, Drago Hedli iz Hrvatske i Boro Kontić iz BiH.
Ja ovdje ne očekujem da će neko odjednom da otvori dušu.
Mora se ući u arhive.
Da se razluči tko je kakvu ulogu u tom burnom vremenu kovanja rata imao.
Kad biste vi imali danas desetine i desetine novinara koji bi rekli elementarnu činjenicu, to je da se izvinjavaju zato što su prekršili pravila profesije, mi ne bismo zgotovo ni raspravljali.
Povodom slučaja braće Drobac, Branislava i Momira, koji su 95. nasilno isterani iz svog stana u Zagrebu, a u kojem danas živi hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Razvoj energetike može pokrenuti celu privredu BiH. Predstavnik jedne austrijske firme Alfred Lenner kaže da je zainteresovan za investiranje.
Mi smo vrlo zainteresirani da uložimo novac. Ova zemlja ima vodu, planine, klimu, sve pogodno za proizvodnju električne energije. Najveći problem jeste politička nestabilnost.
slobodnaevropa.org.
Povodom iznenadnog odlaska guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića, nakon što je saopštio da iz ličnih razloga podnosi ostavku, premijer Cvetković je izrazio žaljenje. Analitičari pak navode da se Srbiji u ovom trenutku verovatno ništa gore nije moglo dogoditi. Oni aludiraju na čvrstinu s kojom je Jelašić istrajavao u odbrani i onako klimavog dinara od dodatnih udara koje su mu zadavali političari, privrednici i tajkuni. U prilogu Miloša Teodorovića najpre slušamo samog Jelašića.
Ostavku dajem isključivo i samo iz ličnih razloga. Radim sve dotle kao guverner dok je Skupština izabere jednog novog guvernera.
Ove Jelašićeve reči izgovorene na konferenciji za novinare pre koje nije bilo nikakvih naznaka da će se dogoditi bilo kakav obrt, bile su i najviše što je odlazeći guverner hteo da otkrije o razlozima svog povlačenja. Direktno je pitan da li njegovom odlasku kumuju politički pritisci.
Ne, nije bilo nikakvih političkih pritisaka i moram isto tako da iznenadim da i posle ovih 6 godina u Narodnoj banci nije bilo nikakvih većih političkih pritisaka.
U Narodnoj banci proveo je 9 godina, 3 kao viceguverner i 6 kao guverner. Kaže kako nema planove za budućnost, da ne zna da li ostaje u Srbiji ili odlazi u inostranstvo. Pohvalno se izrazio reakcijama na koje je njegov potez naišao u vladi Srbije.
Zaista sam imao jedan jako pozitivan prijem što se tiče moje ostavke, dakle ljudi su izrazili žaljenje, razumevanje, ali ja isto tako mislim da sam dovoljno dugo proveo u ovoj instituciji 9 godina i ja mislim da je to dobro i za instituciju da dođe neki drugi ljudi i da se možda vidi da se možda jedna i druga stvar uradi na nešto drugačiji način, iako ja mislim da što se tiče suštine, dakle sve ono kako se sprovodi monetarna politika, kako se sprovodi supervizija banaka, osiguravajućih društava i tako dalje, za to su garant da neće biti značajnih promjena, ne samo program sa Međunarodnim monetarnim fondom, nego isto tako i moji kolege viceguverneri.
Nije sigurno da bi garante za svoju politiku mogao pronaći u srpskoj političkoj i ekonomskoj eliti sa kojima je počesto bio u javnim raspravama. Ipak premijer Mirko Cvetković izjavio je da mu je žao što se Jelašić odlučio na ostavku jer smatra da je dobro vodio Narodnu banku. Uz to i sam Cvetković se osvrnuo na mučne trenutke ili, kako se izrazio, povremene nesuglasice. Sve nesuglasice rešavane su u konstruktivnom dijalogu, a odnosi Narodne banke i vlade Srbije generalno su bili dobri, rekao je Cvetković. Slično je, naveo Jelašić, reagovao i predsjednik Srbije Boris Tadić. Vezano za najveći srpski strah, onaj od inflacije, Jelašić je pokušao da umiri javnost. Kazao je kako je u posljednjih 9 mjeseci inflacija iznosila svega 0,4%, i to nezavisno od kontrolisanog povećanja cena za 15,5%. Za razliku od pozitivnih signala koje Jelašić šalje u trenutku dok se povlači sa mesta guvernera, analitičari su nešto skeptičniji. Za naš program iz Biznis Info grupe govori Biljana Stepanović i iznosi nedvosmislen zaključak.
Ja mislim da u ovom trenutku nismo mogli da čujemo goru vest od ove da je Radovan Jelašić podneo ostavku. Ja moram da kažem da je ovaj događaj, ova informacija jako loša za našu zemlju. Kako unutar zemlje će sad i bankari da se nađu u čudu i da jedno mjesec, dva dana stanu i čekaju šta će da se dešava, ko će biti novi guverner, kakvu će politiku onda vodi, a odjeknuće jako loše sigurno i u inostranstvu, jer tamo Radovan Jelašić uživa priličan kredibilitet.
Vezano za to, Stepanović veruje da je Jelašićeva odluka zaista lična, ali lično doneta odluka da se pritisci više ne trpe.
Iako on tvrdi da pritisaka nije bilo i da je ovo lični čin i lični razlozi, ja to prosto ne verujem ako znamo šta se sve prethodnih godina dešavalo. Znači, svi su se nalazili pozvanim da objasne guverneru koliki kurs treba da bude, kako treba da vodi monetarnu politiku, šta treba da radi sa bankarskim sistemom, optuživali ga za sve i svašta, i ja mislim da je ovo kulminacija i da se nešto dogodilo što je bila inicijalna kapisla da njemu dozlogradi. I od njega se očekivalo nemoguće da drži stabilan dinar u vreme dok cela privreda radi loše, da zaustavi inflaciju, da dinar bude jak u situaciji u kojoj nemamo stranih investicija, nemamo izvoza, privreda ne radi, svetska ekonomska kriza je, i od njega su se tražile nemoguće, a često i protivrečne stvari. Nekad se od njega tražilo i da ne obavlja osnovnu funkciju, a to je da zadržava nisku inflaciju. Znamo dobro da su ga i tajkuni zvali pre izvesno vremena, odnosno krupni biznismeni, na sastanak da mu oni objasne šta misle o tome koliki kurs dinara treba da bude. Predsjednik komore, generalni sekretar udruženja banaka, svi su se svakog dana nalazili pozvanim da guverneru očitaju lekciju.
Jelašić je potvrdio da će obavljati posao guvernera sve dok Skupština Srbije ne izabere njegovog naslednika, kao i da njegova odluka ni pod kojim uslovima neće biti promenjena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Ambasador OEBS-a u Sarajevu Gary Robbins izjavio u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da za BiH ne bi bila dobra odluka da se izbori odlože. Ocenjujući trenutnu političku situaciju, Robbins napominje da građani ove zemlje sami na izborima odlučuju hoće li efikasniju državu ili status quo. Razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Robbins, nedavno se spominjala mogućnost da bi predstojeći opšti izbori mogli biti odgođeni zbog usklađivanja izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Kakvo je vaše mišljenje? Da li je to dobar potez?
Kao prvo, uslovi su veoma jasni. Mandat trenutno izabranih je vrlo jasan. Svako produženje ili prolongiranje ne bi bilo u redu. Moguće je izbore pomaći za dan ili dva ili sedmicu da se urede te pravne stvari. S druge strane, ne bi smjelo biti odgađanje izbora da bi se omogućilo onima koji su na vlasti da se dogovore što im je u stvari i mandat.
Kako je vaše mišljenje, hoće li vlasti Bosne i Hercegovine ipak stići da postignu dogovor?
Mislim da su oni sposobni i stvar je u tome da bi to trebali uraditi, jer je odluka suda jasna. Osim toga, tu su i međunarodne obveze koje Bosna i Hercegovina mora ispoštovati. Da, to se mora desiti vrlo brzo. Vlasti su sposobne da to urade. Pitanje je samo hoće li. Ako ne urade, glasači će tokom izborne kampanje pitati zašto nisu.
Ali ambasadore, glasači već godinama u Bosni i Hercegovini, mada nezadovoljni uslovima u kojima žive i stanjem u zemlji, svoje glasove manje više daju istim ljudima.
Ne smijemo zaboraviti osnove demokratske vlasti i vlade u teoriji. Građani su vlasnici slobode. Oni su ti koji na izborima daju priliku vlastima, svojim predstavnicima da budu izabrani. Kada budu izabrani, oni su odgovorni za ono što rade, ali da ponovim, snaga demokratije je u rukama građana, bilo da su oni toga svjesni ili ne.
Što mislite, može li Bosna i Hercegovina ipak biti kažnjena, kako se moglo čuti od nekih europskih zvaničnika, ukoliko se ne ispoštuje odluka suda iz Strasbura?
Nisam u poziciji da špekulišem šta bi druge međunarodne organizacije mogle uraditi. Ono što bi se moglo desiti ukoliko vlasti u Bosni i Hercegovini ne provedu odluku suda u Strasburu, vjerojatno će biti posljedica. Taj neuspjeh neće pomoći Bosni i Hercegovini na putu ka europskim integracijama.
U jednom od izvještaja OSCE je upozorio da posjedovanje tehničke sposobnosti za održavanje i provođenje izbora nije dovoljno. Od najveće je važnosti za demokratski proces uloga koju igraju mediji. Kako vidite ulogu medija u BH društvu danas, jesu li zaista demokratski i slobodni?
Nezavisni mediji i njihov rad su osnova svakog demokratskog društva. Normalno je da političari ne vole kritiku i da je ne prihvataju, ali je potpuno nešto drugo napad na osnove nezavisnosti medija, kao što se dešava u Bosni i Hercegovini, i mi smo time zabrinuti. Zabrinuti smo i pojavom da su pojedini mediji potpuno isključeni iz komunikacije, da je prekinuta komunikacija sa bilo kojom medijskom kućom u zemlji. Od ključnog značaja je, međutim, i da mediji poštuju profesionalne standarde. Moram reći da su potrebne i određene sudije i u ovoj oblasti, kao što je RAK, iako moram reći da je ova institucija trenutno ispolitizovana.
Radio Free Europe is one excellent example of this professional standard.
Radio Slobodna Evropa je dobar primjer kako se koriste profesionalni standardi, ne samo ono što je Radio Slobodna Evropa danas, nego što je bila i kroz istoriju. To su za mene pravilno uspostavljeni standardi koje i drugi mediji mogu naučiti i usvojiti, a potom i koristiti.
Hvala vam, ambasadore. Bez namjere da komentarišemo slučaj Ganić, još ćemo se zadržati na pitanju medija i njihove nezavisnosti. Ovaj slučaj pokazao je koliko je Bosna i Hercegovina nepomirena zemlja i koliko su različiti mediji različito izvještavali u ovom slučaju, kao da se radi o dvije paralelne istine bez dodirnih tačaka.
Slažem se s vama, nećemo o tom slučaju, ali ono što je važno u ovom trenutku jeste značaj vladavine prava i nezavisan sistem sudija i tužilaca. Ono što svakodnevno možemo vidjeti je zabrinutost građana u svakom dijelu zemlje i ono što je potrebno su institucionalne promjene da bi se mogla smanjiti stopa kriminala, otvorila nova radna mjesta, pružilo bolje obrazovanje. Za sve to potreban je efikasniji sistem sudova gdje će moći riješiti svoje probleme. Evo reći ću vam mišljenje jednog mog kolege ambasadora iz jedne od europskih zemalja. On kaže da bi investitori iz njegove države vrlo rado ulagali, ali oni traže efikasan pravosudni sistem koji će zaštititi njihove interese ovdje. I zato ovdje nema kapitala i ulaganja u razvoj države. Ono čemu do sada nije posvećeno dovoljno pažnje jeste rad sudija i tužilaca.
Gospodine Robins, kako vidite Bosnu i Hercegovinu u svjetlu europskih integracija? Koliko daleko smo od mogućnosti da postanemo zemlja kandidat?
It is correct that Bosnia and Herzegovina should.
Jasno je da Bosna i Hercegovina mora postati dio europskih integracija, znači mora ući u te tokove. Ono što je važno je put kojim ide i napredak koji ostvaruje. Tačno je da je mnogo posla, ali uspjeh zavisi od učinjenog napretka. Svi građani u Bosni i Hercegovini to žele. Brisel je jasan u svojim zahtjevima i problem je samo da li postoji politička volja da se sve potrebno uradi. Ne mogu vam reći koliko će to trajati i hoće li taj put biti dug. Ja se nadam da to neće previše dugo trajati, ali da biste nešto dobili, vi to morate zahtijevati. The people deserve it, but to
get it, they must demand it. Gospodine ambasadore, hvala vam puno za vaše vrijeme i ovaj razgovor.
Thank you for the opportunity.
Ambasador OEPS-a u Bosni i Hercegovini Gary Robins u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O ulozi novinara tokom 90-ih. Protiv novinara u Srbiji, koji su u tom periodu posticali na ratne zločine i genocid, za sada neće biti pokrenut krivični postupak. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da dosadašnja istraga nije pružila dovoljno podataka za konačnu odluku o prijavi koju je protiv odgovornih u vodećim medijima tokom 90-ih podnelo Nezavisno udruženje novinara Srbije. Na skupu u Beogradu predstavnici medija iz celog regiona saglasili su se da je utvrđivanje odgovornosti za ratno huškačko novinarstvo dugotrajan proces na kojem svi zajedno treba da rade. Više pojedinosti Iva Martinović.
Poznate lice iz čitavog regiona, većinom ona koje su 90-ih u atmosferi najstrašnijih medijskih laži i obmana, dizela glas protiv, mogla su se videti u Beogradskom medije centru. Okupili su se kako bi razmotrili način utvrđivanja odgovornosti medija za ratna dešavanja. Krivični postupci u Srbiji, kako im je saopštio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, za sada neće biti pokrenuti. Ipak, od prijave koje je protiv odgovornih u radioteleviziji Beograd, dnevnim listovima Politika i Večernje novosti i drugim režimskim medijima tokom 90-ih podnelo Nezavisno udruženje novinara Srbije, još se ne odustaje.
Obimna građa koja do sada prikupljena za sada ne pruža podatke potrebne za konačnu ocenu navoda krivične prijave. S druge strane, činjenica je da izostaje saradnja ključnih medijskih kuća i dnevnih listova, te da još uvijek nije prikupljen sa potrebni materijal. Zbog svega iznijeto, za sada ne postoje pretpostavke za donošenje odluke o tome da li će biti pokrenut krivični postupak.
Iako se u prijavi NUNS-a konkretne imena ne spominju, veliki je broj onih koji su verni režimu Slobodana Miloševića bili deo njegove propagandne mašinerije. Mnogi i danas, 10 godina od demokratskih promjena, rade. Neki se povremeno pojavljuju, dok se drugima potpuno gubi svaki trag. Njihova manipulacija javnošću dovela je do stvaranja zatvorenog nacionalističkog kruga sa kojim se, po mišljenju predsjednice NUNS-a Nadežde Gaće, još uvijek nije raščistilo.
2001. više od 50% građana je smatralo da Srebrenica nije postojala. A onda 85% ispitanika je reklo da je Srebrenica izmišljen proces. Evo nas u 2010. I dalje se lomimo oko Srebrenice, i dalje se lomimo oko toga da li je nešto istina ili nije, i dalje pristajemo da se činjenice, istinitost činjenica, prilagođava određenom trenutku. I utoliko je naša profesija odgovorna.
Vratimo se u vreme kada je ovaj strašni zločin koji u Srbiji još uvijek nije priznat počinjen i kada su zbog izvrtanja činjenica i medijskih laži i obmana mnogi gubili glave. Šta je šira javnost mogla misliti kada bi na televiziji Beograd čula izveštaj reporterke Rade Đokić iz Sarajeva, na koji ovdje podsjećamo.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u Zološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja.
Beogradski publicista Hari Štajner prisjeća se još nekih primjera.
Jel da kažem koje novine? Da su Večernje novosti objavile sliku nekog, ja ne znam sa detalje, ali ne sviđam se detalje, ali sliku gdje se vidi neki pokolj, nešto strašno, i rekli evo šta, otprilike šta rade nama Srbima, a to je u stvari bila slika, mislim, Paje Jovanovića, čuvenog slika.
Među najdrastičnijim primjerima ipak ostaje izveštaj o mrtvim bebama lansiranim u vrijeme opsade Vukovara. Za telima je tada tragao RTS-ov ratni izveštač Nino Brajović.
Poštovani gledalci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspješno obavili.
U nedavnoj izjavi za naš program, Brajović, koji je doskora bio predsjednik udruženja novinara Srbije, odbacio je svaku vrstu odgovornosti. Velimir Mćurgos Kazimir iz medijske dokumentacije EBART.
Ja ovdje ne očekujem da će neko odjednom da progovori, da otvori dušu. Mora se ući u arhive. Neki od medija to jednostavno neće, tako da je to proces koji je vrlo složen i koji zahtjeva, da kažem, mnogo veći timski rad i učešće pre svega arhiva i samih medija. Mediji bi morali da budu obavezni da pruže sve ono što se od njih traži.
Zato novinari nisu iznenađeni vešću da u Srbiji za sada neće biti krivičnih postupa. No i sama činjenica da je ovaj problem izvučen ispod tepiha predstavlja pomak. Šeki Radončić, publicista i novinar iz Sarajeva, i Drago Hedl iz Zagrebačkog Jutarnjeg lista.
Patriotsko novinarstvo i patriotski novinar proizveli su pravi masak na prostoru bivše Jugoslavije, ne samo svojim autorskim tekstovima, već i prenošenjem huškačkih govora o strašnjene političe.
Da se razluči tko je kakvu ulogu u tom burnom vremenu kovanja rata imao. Bila je tragična situacija u kojima su ljudi gubili živote zbog onoga što su pisali i doveli, dakle, ljude da su situaciju da su zbog njihovih napisa izgubili glavu.
Do danas gotovo nijedan novinar iz tog vremena nije izašao, ako ništa drugo, a ono sa priznanjem da je pogrešio. Boro Kontić iz Sarajevskog medija centra.
Kad biste vi imali danas desetine i desetine novinara koji bi rekli elementarnu činjenicu, to je da se izvinjavaju zato što su prekršili pravila profesije, mi ne bismo gotovo ni raspravljali o ovom, ali bi ostao trag i ostao
ostalo bi neko iskustvo za druge da kažu, a kad se to ponovi ili kad hoće neko da ponovi taj model, da kaže pa to smo već jednom imali.
Nakon jučerašnjeg oslobađanja Vukovara zarobljena je i veća grupa ustaša. Bez uniformi, oružja i kuraži koju daje Split sa drogom, ovi ljudi ne izgledaju tako opasno, pa ih je lako čuvalo samo nekoliko stražara.
Novinari iz regiona odlučni su da zajedno rade kako se ovakvi izveštaji više nikada nigde ne bi mogli čuti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj braće Drobac koji su 95. nasilno isterani iz svog stana u Zagrebu, a u kojem danas živi hrvatska premijerka Jadranka Kosor, ponovo je aktualizovao crno i sramotno razdoblje nelegalnih deložacija u Hrvatskoj, u kojima se nasilno upadalo i oduzimalo stanove uglavnom Srbima i članovima porodica pripadnika bivše JNA. Te otvorilo pitanje moralne odgovornosti same premijerke da živi u stanu koji je legalno dobila, ali koji je pre nje ipak na silu otet. Prema podacima Hrvatsko-Helsinškog odbora u Hrvatskoj je samo do 94. izvršeno 10.000 takvih deložacija. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
10.000. 10.000 je izvršeno deložacija do 94. A tada je pomoćnik ministra najavio deložiranje još 3.600 obitelji.
Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak mnogim je deložacijama i sam prisustvovao, podsjeća da je HHO o toj sramotnoj raboti objavio i cijelu knjigu deložacije u Republici Hrvatskoj.
I šta su oni radili? Oni su došli u stan, nisu ljude pustili, ljudi su morali pišati u najlonske vrećice jer im nisu pustili u WC. Oni su došli u stan i rekli su imate 10 minuta da odete samo sa osobnim dokumentima. Sve stvari su ljudima namještaj, sve, cijela povijest, slike, sve. Onda su taj namještaj vozili u jedan magazin na Borongaju i onda su ljudi iz ministarstva dolazili i birali što žele, kakav namještaj. To sve ima pupa na papirima.
Žrtva jedne takve bespravne deložacije je i 50-godišnji Momir Drobac, koji je proteklih dana prvi put javno na hrvatskoj televiziji progovorio o drami koju su oni brat prošli nakon što im je 90. umro otac, oficir bivše JNA, a godinu dana kasnije i majka, a oni deložirani, što je posebno teško doživio njegov i onako već bolestan brat Branko.
I njegova situacija nakon preselenja se pogoršala, teško reći za 100 puta, ali izuzetno. Vratio se sa 14. kata ovoga stana i to je to.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić navodi slučaj profesorice engleskog i ruskog jezika na ondašnjoj Vojno-tehničkoj akademiji u Zagrebu Slobodanke Poštić, koju su također izbacili iz stana, a kad se otišla žaliti u Ministarstvo obrane, onda joj je jedna službenica rekla, pa vi ste vrlo hrabra da se dolazite žaliti poslije onoga što su kod vas našli.
A ona je rekla, pa recite mi šta su našli, a ona je rekla, našli su knjige na ćirilici i knjige na ruskom. A ona je rekla, pa čekajte, ali ja sam profesorica ruskoga. A onda je odgovor bio, i to mi je neko zanimanje.
Osim što je Srpkinja, profesorica Poštić misli da je nju bilo lako izbaciti iz toga što je bila samohrana majka 13-godišnje djevojčice.
Znali su da ih niko neće dočekati, muški neki u stanu. I ja se sjećam da je tada rečeno da je toga mjeseca 37 samohranih majki u gradu Zagrebu na isti način. Deložirano.
Ivan Zvonimir Čičak.
To je ustaško-partizanski model. Prvo su došli ustaše, pa su zdelali Židova i Srbe. Onda su došli partizani, pa umjesto da vrate Židove i Srbe, oni potjeraju još i druge bogate. I usele se, recimo, Tuđman je živio u stanu gospođe Vrus, Židovke koja je bila živa i živjela u staračkom domu.
Sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski smatra da je hrvatska premijerka i 95. i danas trebala biti svjesna da je taj stan prije nje bio otet.
Ja opet ponavljam, ja ne vidim njenu pravnu odgovornost, ali da se ja nalazim u stanu, to je ono što se kod Serije Popovića zove krađa i prekrađa, i to je još uvijek opis mnogih takozvanih pravnih poslova na Balkanu. Nikao me ne bi mogao optužiti da sam kriv za to, ali čovjek mora pokazati po mojim sudu osjećaj moralne odgovornosti.
Dr. Zoran Pusić sumnja u takvu legalnost, ne samo u slučaju Kosor, jer je, kaže, u deložacijama 90-ih prepoznao jedan obrazac, ne može reći je li bio planiran ili nije, ali se u većini slučajeva, kao u slučaju braće Drobac, baš tako događalo, bez sudskog naloga, samo upravni postupak.
Nejaki tipovi upadnu stan, uzmu stan, počiste ga od pokretnina, a nakon par mjeseci se isele i dođe drugi neko u stan koji onda više s tim nema nijake veze, koji nije nikoga izbacivao, koji je dobio papire, dobivao od MORH-a i onda se sve to pokušava na taj način legalizirati. Ono što ja doživljavam kao posebni problem, to je da se ta stvar još danas pokušava opravdati.
Iz hrvatske vlade su opovrgnuli da je premijerka jučer osobno zvala Hrvatsku televiziju i prijetila tužbom. Na slučaj premijerkinog stana osvrnuo se na Hrvatskom radiju i predsjednik države Ivo Josipović.
Jedno je pitanje da li je bilo ljudi poput gospodina Drobca koji su na jedan neprimjeren način bili tretirani ili očito i šikanirani u neko vrijeme kada pravna država u Hrvatskoj nije stanovala, i to je posebno pitanje i mislim da tu Hrvatska mora sa pozornošću vidjeti što s tim takvim slučajevima i ljudima na neki način pružiti satisfakciju, ali bi od toga potpuno odvojio pitanje da li je premijerka Kosor zakonito stekla svoj stan. Mislim da svi podaci govore o tome da jest, i to je jedna tema koja je za mene s tim na neki način, odnosno na gospođu premijerku, završena.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Za kraj programa ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Razvoj elektroenergetskog sektora jedina je šansa BiH da izađe iz ekonomske krize u kojoj je više od decenije. Izgradnja novih hidro i termoelektrana značila bi novu šansu za povećanje izvoza električne energije, 50.000 novih radnih mesta, ali i nove investicije vredne bar milijardu evra. Pre dve godine sličan projekat je propao zbog miješanja politike u raspisivanje tendera i odabir investitora, no ovoga puta, kažu, sve je pripremljeno pažljivije i nema mesta za greške i promašaje. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Izgradnja hidrotermo i vjetroelektrana planirana je u narednih 10 godina, a ukupna vrijednost prema prvim procjenama je oko 5 milijardi eura. To bi trebalo omogućiti i otvaranje 50.000 novih radnih mjesta. U prvoj fazi planirana je izgradnja novih objekata koji će zamijeniti dotrajale. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nosilac je tog projekta i već ima pripremljen početni kapital, kaže direktor Amer Jerlagić.
Kad su u pitanju obnovljivi izvori električne energije, hidroelektrane, male hidroelektrane i vjetar, smo apsolutno spremni da podnesemo, da kažem, kompletan investicijski ciklus našim sredstvima, amortizacijom, cash flowom, odnosno kreditima, soft loan od Svjetske banke, Evropske industrijske banke i IBRD-a, a kad su u pitanju ovi veliki krupni termokapaciteti, to je model partnerstva. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je završila dva idejna projekta, to su blok 7 od 450 MW u Tuzli i blok 8 od 300 MW u Kartu. To su dva prva projekta koji će biti predmetom javnog poziva za strateško partnerstvo, a kad je u pitanju hidroelektrana Vranduh, tu nakon idejnog projekta od 30. aprila, poslije toga krećemo sa prvim aktivnostima, da kažem, i na terenu, kad je u pitanju i sama izgradnja.
Federalni ministar za energetiku i rudarstvo Vahid Hećo kaže kako će korist od ovih projekata biti višestruka.
Sama činjenica da će kroz ovaj projekt, evo vidjeli smo, biti angažovano preko 50.000 radnika, što je direktno, što je indirektno, to je dobar znak da ćemo dinamizirati kompletan privredni sistem, da ćemo mnoge probleme koje nas sad opterećuju rješavati, jer problem nezaposlenosti je najveći.
Zainteresovani investitori već se javljaju na prvi tender i očekuju se sredinom godine. Predstavnik jedne austrijske firme, Alfred Lenner, koja je zainteresovana za ulaganja u ovaj sektor, ovih dana boravio je u Bosni i Hercegovini.
Mi smo vrlo zainteresirani da uložimo novac. Razlog zašto želimo ovdje investirati je taj što smatramo da ova zemlja ima velike prednosti. Ova zemlja ima vodu, planine, klimu, sve pogodno za proizvodnju električne energije. Svjesni smo da postoje i mnogi problemi kada je u pitanju investiranje. Najveći problem jeste politička nestabilnost. Ako je situacija stabilna, onda ćemo investirati. Ali ako to ne bude, onda ćemo ići u druge zemlje.
Federalni premijer Mustafa Mojezinović smatra da Bosna i Hercegovina nema još mnogo vremena, jer će i druge zemlje preteći.
Mi moramo uzeti u obzir i činjenicu da se u susjedstvu negdje počinju graditi neke nuklearne elektrane, to su veliki kapaciteti, moramo to sve ukalkulisati i vidjeti ko je voljan da kupi energiju. Međutim, naša energija je prevashodno ekološka energija, dakle 1000 MW najmanje iz hidroelektrana, vjetroelektrana, to je energija koju možete uvijek prodati.
Ministar energije i rudarstva Vahid Hećo napominje kako je ovo možda posljednja šansa da se Bosna i Hercegovina uhvati u koštac sa krizom i da je počne rješavati.
Posjete vladi, premijeru, posjete ministarstvu, meni i tako dalje, pokazalo je da ima interesa. Međutim, poslije objavljivanja javnog poziva za odabir strateškog partnera, mi ćemo imati pravu sliku ko je to zainteresovan, pogotovo po ovim uslovima koje mi želimo. Znači da nema privatizacije po modelu koji nama omogućava puni suverenitet nad energetskim sektorom i ako uspijemo naći bilo koga od strateških partnera po ovom modelu, ja ću biti prezadovoljan. Jer radi se o pokretanju investicije u teškim vremenima krize. Ako ne pokrenemo, ne uspijemo pokrenuti ove investicije, onda nam se crno piše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.